Areena.
Mä etsin intiimiä seuraa, jonka kanssa sitten toteuttaa seksiä ja fyysistä läheisyyttä ja kaikkea muuta mukavaa. Monesti toivon, että voisin olla nuoremmalle naiselle tietynlainen kokenut mentori ja kuuntelija, että hän voisi uskoutua mulle.
Markku kiinnostui avioeronsa jälkeen sokerideittailusta ja on nyt ollut sugar daddy viimeiset 3 vuotta. Markku kokee saavansa sokerideittailun kautta kirsikat kakun päältä ja sanoo sokerideittailun nostaneen hänen itsetuntoaan. Mä olen Hanna Tikander ja nyt puhutaan sokerideittailusta. Markku, sä oot sugar daddy. Mikä sai sut kiinnostumaan sokerideittailusta?
No, mulla siihen mielenkiinto heräsi oikeastaan oman avioeron jälkeen tuossa 3 vuotta. Sitten, että silloin tuntui, että haluaisi kokeilla molempia osapuolia hyödyttäviä suhdejärjestelyjä ja tapailla kevyin mielin ilman sitoumuksia nuorempia taloudellista tukea kaipaavia naisia sopivin ehdoin. Ja olin itse päässyt sellaiseen elämänvaiheeseen ja sellaiseen taloudelliseen asemaan, että sen toteuttaminen tuntui mahdolliselta.
Miten sä etenit sen jälkeen, kun sä olit tehnyt päätöksen, että sä haluat kokeilla sokerideittailua?
Mä laitoin oman ilmoituksen viestekom-sivustolle.
Oliko sulla jotain tiettyjä kriteereitä siitä, minkälaista deittailtavaa sä etsit?
No, mulla oli sillain kriteereinä, että mä en etsinyt mitään platonista edustusseuraa tai kirjekaveria, vaan mä etsin intiimiä seuraa, jonka kanssa sitten toteuttaa seksiä ja fyysistä läheisyyttä ja hipsuttelua ja kaikkea muuta mukavaa.
Oliko sulla jotain kriteereitä iän suhteen?
No, ei oikeastaan, että mä en kokenut mitenkään tärkeänä, että sugar babe olisi välttämättä paljon mua nuorempi, vaan suhtauduin ihan avarakatseisesti, mutta johtuen paljolti sivuston kävijärakenteesta naisten osalta niin suurin osa sugar babyjä on ollut paljon nuorempia.
Mitä tarkoittaa paljon nuorempia?
Ikähaarukassa 18-25 vuotta suunnilleen.
No kuinka paljon sä sait sit viestejä sen jälkeen, kun sä olit sen ilmoituksen tehnyt?
Mä sain yhteensä yli 50 yhteydenottoa, että ylivoimaisesti suurempi osa yhteydenotosta oli naisten lähettämiä ja mun oma aktiivisuus lähestyä profiileita jäi siinä viestitulvassa aika pieneksi.
Olit sä yllättynyt tästä viestien määrästä?
Kyllä mä vähän olin positiivisesti yllättynyt, että kylläpä nyt kerrankin on sellainen deittisivusto, missä miehelle tulee jonoksi asti yhteydenottoja. Mm.
Niin, poikkesko tämä niistä muista deittisivustoista, joita sä olet aikaisemmin käyttänyt?
Kyllä siinä todella suuri ero oli, että kaikilla muilla deittisivustoilla, mitä aikaisemmin olin käyttänyt, niin piti kyllä itse olla hyvin aktiivinen ja naisten yhteydenotot oli yhden käden sormilla laskettavissa.
Miten asiat sitten eteni tämän viestitulvan jälkeen? Tapasit sä monia näistä naisista?
No se eteni niin, että ensin tuossa viestitellessä keskusteltiin, että ollaanko tarpeeksi samalla aaltopituudella ja halutaanko samoja asioita samoilla ehdoilla. Ja sitten ne kandidaatit, joiden kanssa viestittelystä päästiin jatkoon, niin heitä sitten tapasin ja heitä oli kyllä useampia.
Minkälaiset henkilöt pääsi jatkoon?
No jatkoon pääsi sellaiset henkilöt, että, jotka selvästi oli aitoja ja omana itsenään liikkeellä olevia profiileita, eikä haiskahtaneet miltään mahdollisilta valeprofiileilta tai pelkiltä nettisuosion kalastelijoilta. Ja sitten myöskin on se, että viestittelyn perusteella pystyi toivomaan, että jotain henkilökemiaa olisi osapuolten välillä ja että samat ajatukset tapaamiskertojen määrästä ja kestosta ja sisällöstä ja sponssin määrästä ja muusta, niin tämmöisillä mentiin jatkoon.
Tarkoittaako sponssin määrä rahamäärää, joka vaihtuu tässä suhteessa?
Kyllä se pääosin rahamäärää on tarkoittanut, että joissain tilanteissa myös mahdollisia muita taloudellisia etuuksia.
No millaisia sokerisuhteita sulla on ollut?
No siinä kyllä hyvin paljon vaihtelua oli, että minkälaisia suhteita syntyi, että lyhimmät jäi pariin tapaamiskertaan nopeiksi seksisuhteiksi ja sitten tuli suhteita, joissa tavattiin useita kertoja useiden kuukausien ajan ja sitten pisimmästä suhteesta syntyi puolisen vuotta kestänyt varsin paljon seurustelusuhdetta muistuttanut suhde.
Mihin nämä suhteet on päättynyt, jos ne on päättynyt?
Siinäkin on monta syytä, että jotkut suhteet päättyy ihan omalla painollaan lässähtämiseen, että vaikka jotain mielenkiintoa puolin ja toisin oli vireillä, niin sitten vaan jossain kohtaa kumpikaan ei saanut aikaiseksi laittaa seuraavaa viestiä ja homma kuivui. Ja sitten taas osassa suhteita tuli suhteen kestäessä joitain näkemyseroja, että esimerkiksi toinen osapuoli olisi halunnut suhteen kestäessä ruveta myöskin myymään mulle kuvia ja videoita, joista mä en ollut itse niin kiinnostunut. Ja sitten pisin suhde päättyi siihen, että se alkoi toisen osapuolen silmissä mennä vähän liian vakavaksi ja siihen tulla sitten mustasukkaisuutta ja muita arkisen parisuhteen lieveilmiöitä.
Onko tämä mustasukkaisuus ja perinteisen parisuhteen ilmiöt sellainen asia, jota sä et sun suhteessa halua?
Kyllä se on semmoinen asia, että niitä en ainakaan sugarsuhteessa haluaisi. Että mä toivoisin, että sugarsuhde olisi sellainen kirsikat kakun päältä suhde, missä saisi tapailu- ja seksisuhteen hyvistä puolista nauttia, mutta ei sitten noihin arkisiin ilmiöihin tarvisi syventyä.
Minkälaisia tunteita sulla on ollut näitä naisia kohtaan?
Kaikista on ainakin ihmisenä tykännyt sillä, että seurassa on ollut helppo ja mukava ja viihtyisä olla ja syntynyt jotain Friends with Benefit-tyyppisiä ajatustunnemalleja. Kyllä joitain kertoja myös ihastumisen tunteita on puolin ja toisin syntynyt.
Mitä se on, mitä sä toivot sokerideittailuun ehdottomasti kuuluvan? Sä puhuit, että kirsikat kakun päällä.
Kyllä siinä on justiin, että osapuolten välillä on tietynlainen henkinen ja fyysinen yhteys ja hyvä luonteva olla toistensa kanssa. Sitten mä toivon fyysistä läheisyyttä ja seksiä ja hyviä keskusteluja, huomaavaisuutta, kehuja puolin toisin. Ja mä myöskin monesti toivon, että voisin olla nuoremmalle naiselle tietynlainen kokenut mentori ja kuuntelija, että hän voisi uskoutua mulle sitten asioistaan ja puolestaan minä saadaan elämän iloa sitten nuoresta päivänsädemäisestä naisesta.
Minkälaisissa asioissa sä koet, että sä pystyt mentoroimaan näitä naisia?
Kyllä mä koen, että mä pystyn paljon esimerkiksi nuorena tapahtuviin elämän valintoihin, vaikka opintoihin ja työuraan liittyen, tai sitten jos on joku hankala tilanne vaikka perhesuhteessa tai ihmissuhteessa tai muuta, niin tai jotain mielen päällä kovia kokemuksia elämässä, niin tämmöisissä pystyisin mentoroimaan.
Millaisia naisia sä oot halunnut tapailla? Onko sulla ollut jotain toiveita tai kriteereitä ulkonäön tai elämäntilanteen tai iän suhteen?
No oikeastaan mulla ei ole ollut mitään semmoista tarkkaa ranskalaiset viivat vaatimuslistaa, että iän suhteen on ollut avarakatseinen ja ulkonäön osalta on käynyt pidempi tai lyhempi, hoikempi tai purvikkaampi, tummempi tai vaaleampi naapurin tyttömäisempi tai rokkaavampi, että siinä ei sillai tollaista pinnallista kriteeristöä ole hirveästi ollut, vaan ainoastaan, että olisi sitä jotakin, mitä kohtaan tuntee vetovoimaa ja tarpeet kohtaisi elämäntilanteen osalta. Mä oon toivonut lähinnä sitä, että naisella olisi elämäntilanteen puolesta samantyyppiset valmiudet tapaamiskertojen määrään ja tiheyteen ja kestoon kuin mulla ja että elämäntilanne olisi sen verran stabiili, että vaikka sovituista treffeistä saataisiin pidettyä kiinni eikä tulisi ihan älyttömästi peruutuksia ja muutoksia.
Sä mainitsit, että iän suhteen ei ole sinänsä mitään kriteereitä, mutta myöskin on naisia tai tyttöjä, jotka on ollut 18-vuotiaita, joita oot sokerisuhteessa tai deittaillessa tavannut, niin onko sua ikinä huoletuttanut tämän nuoremman naisen tai tytön ikä tai teidän ikäero, että onko hän oikeasti valmis tällaiseen suhteeseen tai asetelmaan ylipäätään?
No kyllä mä välillä sitä oon miettinyt justiin kaikkein nuorimpien ja kokemattomimpien kanssa, mutta oon koittanut sitten jo tutustumis- ja viestittelyvaiheessa keskustella vähän pintaa syvemmältä, että esimerkiksi mitkä motiivit on saaneet nuoren naisen sugardeittailemaan ja minkälaisia taustatarinoita ja toiveita hänellä on mielessä, niin on yrittänyt tämmöisillä keskustelun avauksilla sitten välttää sitä, että kummallekaan osapuolelle ei tulisi morkis jälkikäteen eikä mitään hyväksikäyttömeininkiä mihinkään suuntaan.
Mm. Oletko sä huomannut, että nuoremmilla olisi ollut joku tietty motiivi, jonka sä osaat nostaa esille? Minkä takia nuoremmat tytöt tai naiset on etsinyt sugar daddyä tai sugar mamaa?
No kyllä ilman muuta yhteisenä motiivina kaikille on ollut taloudellinen motiivi, että sitä rahaa on tarvittu lisää. On kyse sitten ollut elämän välttämättömyyskustannuksista tai sitten, että on halunnut jotain mukavaa ja ylellisyyttä elämään. Mutta on paljon muitakin motiiveja ollut, että esimerkiksi juuri saada kokenutta turvallista kuuntelevaa mentori olkapäätä mieltymys vanhempia miehiä kohtaan eri syistä, vaikka että eivät ole enää pojankloppeja ja ovat huomaavaisempia ja kokeneempia seksissä ja kaikkea muuta.
Niin sä mainitsit, että tämä taloudellinen hyöty on yksi toistuvista motiiveista näissä suhteissa. Kuinka paljon sä itse yleensä annat rahaa niille henkilöille, joita sä deittailet?
Se on mulla ollut paria poikkeusta lukuun ottamatta aina maksu toteutuvien tapaamisten mukaan euroa per tapaamiskerta. Ja rahasumma, mitä olen tapaamiskerrasta maksanut, niin se on ihmisen ja keston mukaan vaihdellut 200-400 euroon. Ja sitten mahdolliset muut lahjojen käyttötavaroiden ostot ja ylläpidot ja muut.
Minkälaisia lahjoja sä oot sokerideittäillessä päätynyt ostamaan?
Esimerkiksi laukkuja, koruja ja kauneudenhoitotuotteita.
Kuinka paljon sä suunnilleen oot valmis käyttämään sokerideittailuun rahaa esim. Kuukausitasolla?
Kyllä se keskiarvo on ollut 1000 euroa kuussa, että joskus vähän vähemmän, jos itselle sattuu jotain suuria laskuja kasautumaan ja joskus sitten taas, jos sattuu jotain ylimääräistä jostain itselle saamaan, niin sitten vähän hövelimmin voi käyttää sokerideittailuunkin.
Onko sulla useita henkilöitä, joita sä tapailet samanaikaisesti vai keskityt sä aina yhteen sugar babyen kerrallaan?
No tällä hetkellä mulla on yksi henkilö ja pidemmän aikaa silloin, kun on ollut sugar-suhteessa, niin on ollut vain yhden ihmisen kanssa kerrallaan. Tuossa sugar-deittailun alkupuolella alkuhuomani runsaiden yhteydenottojen perusteella mä päädyin tapailemaan useampaa sugar babyä samanaikaisesti, mutta se osoittautui sitten vähän haastavaksi ja kalliiksi järjestelyksi.
Kuinka iso osa seksi on näitä suhteita?
Kyllä se on kahden tärkeimmän asian listalla ja seksi ja ylipäätään fyysinen vetovoima ja läheisyys, niin se muodostaa hyvinkin puolet siitä sugardeittailun täyttävästä sisällöstä.
Mikä on se toinen tärkein asia?
Henkinen yhteys ja keskustelut.
Puhutko sä esimerkiksi seksiin liittyvistä toiveista tai rajoista etukäteen näiden naisten tai tyttöjen kanssa?
Kyllä näistä aina keskustellaan molemmin puolin.
Entä sovitaanko rahoista ja lahjoista etukäteen?
Kyllä niistä myös aina etukäteen sovitaan. Pyritään välttymään yllätyksiltä puolin ja toisin.
Mm. Entä onko sulla jotain huonoja kokemuksia tai pettymyksiä ollut sokerideittailussa?
No oikeastaan toteutuneisiin tapaamisiin asti päätyneistä ei löydy mitään kovin huonoa kokemusta eikä pettymystä, vaan kaikki on ollut omalla tavallaan mieluisaa. Mutta sitten tuonne viestittelyyn ja yhteydenottoihin liittyvästä vaiheesta, niin sinne runsauden pulaan on mahtunut myös paljon sitten omasta mielestäni huonoja yhteydenottoja.
Mitä se tarkoittaa? Millä tavalla ne on ollut huonoja yhteydenottoja?
No siellä on oikeastaan 2-3 juurisyytä siihen, että yksi on ihan, että jo henkilön ja profiilin aitous jollain tavalla epäilyttää, että onko täällä nyt joku chattibotti kaapannut OnlyFansista tai Instagramista kuvia ja tehnyt jonkun profiilin, jolle yrittää saada rahaa. Ja sitten se myöskin, että jos keskustelujen alkuvaiheessa heti ensimmäisissä viesteissä naiset on alkaneet kauppaamaan mulle kovin intensiivisesti kuvia ja videoita tai sitten erilaiseen taloudelliseen hätään vedoten alkaneet anella etukäteismaksua ennen kuin tapaaminen toteutuu, niin tämmöiset mä oon myöskin kokenut semmoisiksi yhteydenotoksi, joita en itse haluaisi.
Miksi sä haluut sokerideittailla? Mitä sä oot siitä saanut?
kyllä siitä on saanut tosi paljon sellaista kihelmöivää, kutkuttavaa, hyvää oloa ja mielihyvää, että kun toisen ihmisen kanssa pääsee jakamaan romanttisen ja seksuaalisen ihmissuhteen parhaita puolia, kirsikoita kakun päältä ja tykkäämisen, jopa ihastumisen tunteita, niin se antaa mielihyvää ja se on opettanut mulle paljon, itsestäni auttanut ymmärtämään vaikka, että miksi jotkut aikaisemmat parisuhteet on päättynyt tai miksi ajatus jostain arkisesta uusperheliitosta ikäiseni äiti-ihmisen kanssa tuntuisi tänä päivänä kaukaiselta, myöskin ollut tosi avartavaa ja kiitollista vastaanottaa erilaisia nuorten naisten elämäntarinoita ja kuunnella heitä.
Niin, onko sokerideittailu vaikuttanut jotenkin sun itsetuntoon tai sun minäkuvaan?
Kyllä se on tehnyt minusta jollain lailla ihmisenä vapautuneemman, että mä ajattelen entistä enemmän niin, että mä voin elää myös deittailu- ja parisuhde maailmassa niin kuin mä haluan ja itse koen oikeaksi ja mun ei tarvii välittää siitä, mitä muut ihmiset ja pahat kielet musta ajattelevat. Ja kyllä se toki on myös itsetuntoa nostattavaa, kun nuori kaunis nainen antaa romanttista ja seksuaalista huomiota ja kauniita sanoja ja kehuja.
Sä mainitsit, että sä oot käynyt läpi avioeron.
Kyllä.
Onko sokerideittailu muuttanut jotenkin sun ajatuksia tällaisesta niin sanotusta perinteisestä parisuhteesta, jossa säkin oot ilmeisesti aiemmin ollut? Onko sokerideittailu jollain tapaa vähentänyt sun halua olla tällaisessa perinteisessä parisuhteessa?
Kyllä se on vähentänyt halua olla perinteisessä parisuhteessa, että se on selkeästi tuntunut sellaiselta maailmalta, missä omat tarpeet tulee oikeasta kohtaa täytettyä ja missä ei niin hirveästi sorhaääniä ja huonoja vaikutuksia kuulu. Ja hyvien sokerideittailukokemusten jälkeen on tuntunut entistä kaukaisemmalta ajatukselta ajatella tämänhetkisessä elämäntilanteessa perinteistä non-monogamista parisuhdetta.
Tietääkö sun lähipiiri, että sä olet sugar daddy? Jos tietää, niin millainen suhtautuminen sun lähipiirillä on ollut?
No mä oon kertonut asiasta noin 5 ystävälleni. Ja heidän suhtautuminen on kyllä ollut positiivisen utelias ja innostunut, että kyllä siitä on yläpeukkuja ja selkään taputuksia ja positiivisia naureskeluja tullut ja myöskin pari kaveria on mun jalan jäljessä innostunut itsekin sugar daddyksi.
Olet siis toiminut inspiraation lähteenä.
Kyllä.
Millaisia riskejä sun mielestä sokerideittailuun liittyy niin tälle palvelun tarjoajalle kuin palvelun ostajalle?
Kyllä siihen varmaan yleisellä tasolla liittyy jonkun sortin hyväksikäytön riski jompaan kumpaan tai molempiin suuntiin, että jos ihmiset ei ole rehellisiä lähtökohdistaan tai ei puhu pelisääntöjä selviksi, niin meneekö tilanne siihen, että vanhempi mies hyväksikäyttää nuoremman naisen taloudellista epätoivoa seksuaalisesti ja nuorempi nainen hyväksikäyttää vanhemman miehen seksin puutetta saadakseen rahaa, niin tämmöinen on minusta yhtenä riskinä noin yleisellä tasolla. Ja sitten myöskin se, että jos suhteessa ajaudutaan eri aaltopituudelle ja tulee vaikka niin, että toinen rakastuu voimakkaasti ja toinen haluaisi pitää jutun kevyenä ja sitten siihen liittyviä kipeitä valintoja, niin se on yksi. Ja tietysti sitten myöskin sukupuolitautien riski, jos seksi on suojaamatonta, niin se on olemassa.
No onko sun mielestä sokerideittailu koukuttavaa? Tai oot sä kokenut sen koukuttavaksi? Sä kerroit näistä monista positiivisista tunteista, kuten siitä, että miten tämä sokerideittailu on vaikuttanut sun minäkuvaan ja itsetuntoon. Niin koet sä, että sä olet koukussa sokerideittailuun?
Kyllä, mä ainakin itse jäin koukkuun heti, kun olin puoletkin ekan profiilin viestitulvasta selvittänyt ja pari ekaa sugar babe-kandidaattia tavannut, että kyllä se omasta mielestä on hyvin koukuttavaa.
Miten sä koet, että sokerideittailu eroaa seksin ostamisesta vai näet sä, että niissä on mitään eroja?
Kyllä mä näen niissä eroja, että mä oon kyllä huomannut, että ainakin sugar dating-sivustolle on hakeutunut myös naisia, jotka tekee silkkaa seksityötä ja myös seksiä, mutta ainakin mun oma näkemys seksityön vs. sugar datingin eroista on se, että seksin ostaminen ja myyminen on vain aivot narikassa seksiä, missä raha vaihtaa omistajaa ja sitten sugar dating on jotakin enemmän, että siihen tulee myös henkinen yhteys ja tietynlainen jatkuvuus ja elämä. elämän tarinoiden jakaminen ja muidenkin asioiden kuin pelkän seksin ympärille keskittyminen.
Sä mainitsit, että sokerideittailussa monen naisen motiivi on kuitenkin se raha ja taloudellinen hyöty, mitä he sokerideittailusta saavat. Niin onko se saanut sut ikinä miettimään tai kyseenalaistamaan sitä suhteen aitoutta tai tunteiden tai yhteyden aitoutta?
Kyllä se joissain tapauksissa on saanut. Usein jo siinä viestinvaihdon ja ennen tapaamista tutustumisen vaiheessa, jossa keskustelu nyt kovasti pyörii vain sen ympärillä, että paljonko tunnin tapaaminen maksaa ja koska nähdään, niin kyllä semmoinen on vähän latistanut sitten omaa tunnelmaa ja tapaamisen haluja. Ja kokisin myöskin, että nämä tapaamisen asti toteutuneista sugarsuhteista lyhimmät, jotka on olleet vain pari tapaamista, niin on osaltaan sitten lässähtänyt siihen, että se homma on tuntunut ehkä olevan liian lähellä seksin ostamista ilman, että muuta yhteyttä olisi kummallisesti syntynyt.
Tässä kohtaa mä haluan kiittää sua, Markku, että sä tulit jakamaan sun ajatukset ja kokemukset sokerideittailusta ja sugar daddynä olemisesta.
Kiitos paljon, Hanna. Näiden ajatusten jakaminen sulle oli erittäin mukavaa kyllä.
Markulle sokerideittailu on selvästi asia, joka on tuonut hänelle iloa. Sen kautta hän on saanut huomiota, seksiä ja hyväksyntää, asioita, joita hän ei ole perinteisten deittiäppien kautta saanut. Markku kertoi tiedostavansa, että hänen tapailemiensa sugar babyjen suurin motiivi on raha, mutta toivoi silti, että suhteissa olisi jotain aitoa. Markun kanssa jutellessa mä mietin, että kuinka tärkeää ihmiselle on tulla romanttisesti ja seksuaalisesti hyväksytyksi ja kuinka se vaikuttaa, jos näin ei käy. Miten jatkuvat pakit, ghostaamiset ja Tinder-pettymykset vaikuttavat ihmiseen? Voiko vastikkeellisella deittailulla paikata vastikkeettoman deittailun aiheuttamia haavoja? Mä keskustelin näistä aiheista erityistason seksuaaliterapeutti Liina Sieversin kanssa. Kuinka tärkeää meille ihmisille on tulla seksuaalisesti ja romanttisesti hyväksytyksi?
Kyllä mä itse sanoisin, että se on ihan valtavan tärkeää. Koska nämä, mitä sä mainitsit, tämä emotionaalinen ja, tai anteeksi, romanttinen ja seksuaalinen hyvinvointi, on kuitenkin hirmu tärkeä osa ihmisyyttä. Että me ollaan olemassa oikeastaan niin kuin suhteessa toisiin ihmisiin. Että me tarvitaan sitä semmoista jotenkin yhteisöllisyyden kokemusta noin ylipäätään. Ja sitten kun meillä on, ja jos meillä on joku erityinen ihminen tai ihmisiä, kenen me sitä suunnataan, niin kyllähän se tavallaan tuo meille ihan hirveästi sitten semmoista niin kuin validaatio siitä, että keitä me ollaan ihmisinä. Että jos me mietitään tätä niin kuin hyväksynnän kokemusta, että sehän on kuitenkin aika semmoinen aktiivinen valinta. Että me valitaan se kokemus sellaisenaan ilman, että siihen liittyy mitään arvostelua tai että me yritettäisiin jollain lailla muuttaa sitä. Se on semmoista niin kuin antamista ja vastaanottamista sellaisilla tavoilla, jotka tuntuu itsestä ja toki vastapuolesta hyvältä ja vastaa niihin niin kuin hänen tarpeisiinsa ja omiin tarpeisiinsa.
No miten se vaikuttaa, jos sitä kaivattua hyväksyntää ja huomiota ei saa? Että jos esim. Käyttää deittisovelluksia, puhutaan vaikka Tinderistä, ja tulee siellä aina ghostatuksi tai ei tule matcheja, ja tulee sellainen tunne, että sen sovelluksen avulla ei saa sitä hyväksyntää ja huomiota, mikä olisi se oma tarve.
Niin, kyllähän se niinku hirveän suuren tämmöisen niinku gapin, mikä tekee sit niihin, tai siihen kohtaamattomuuteen, ja ehkä just nimenomaan tähän kelpaavuuden kokemukseen. Että enkä mä kelpaa kenellekään jo ihan pelkästään tämmöisissä niin kuin deittisovelluksissa, jos niin kuin miettii siellä, jotka nyt aika lailla ainakin Tinderissä perustuu pelkästään tähän ulkonäköön. Ja sitten jos jatkuvasti tulee semmoinen olo, että ei tule niitä matcheja ja ei niin kuin koe oloaan hyväksytyksi, niin kyllähän sitä semmoista niin kuin kyynisyyttä pidemmällä aikavälillä aika varmastikin niin kuin lähtee vahvistamaan. Että lähdetään niin kuin etäännyttämään itseään siitä asiasta ja aletaan niin kuin olemaan aika kylmän viileitä sen suhteen, että no ei täältä koskaan kuitenkaan mitään löydy ja kaikki olette ihan tyhmiä ja tietyllä tavalla sitä semmoista niin kuin asennetta, mikä sitten siihen liittyy semmoinen niin kuin torjuvuus, että sitten saatetaan lähteä jo, että vaikka sitten joku mätsi tulisikin, niin se oma suhtautuminen siihen voi olla sellainen, että no ei tästä kuitenkaan mitään tuu ja en mä kuitenkaan kelpaa, joka saattaa näkyä jopa semmoisena niin kuin vihamielisenä suhtautumisena sitten sitä toista kohtaa, joka ei sitä välttämättä sitten odota tai tietenkään toivo itselleen.
No voiko vastikkeellisella deittailulla paikata vastikkeettoman deittailun aiheuttamia haavoja?
No kyllä varmaan tietyllä tavalla. Kyllä mä näin niin kuin ajattelen, mutta et mihin syvyyteen se sitten ulottuu, niin se on toinen asia. Et kyllähän siinä kuitenkin aina taustalla on se, että no mä saan hyväksyntää, koska tässä raha vaihtaa omistajaa. Että jos ei tässä olisi tätä rahaa, niin todennäköisesti me emme tässä tilanteessa olisi. Mutta sittenhän se on hyvin paljon riippuvaista siitä, että no mitä näiden ihmisten välillä siellä niin kuin käytännön tilanteessa sitten tapahtuu. Jos sä mietit ihan tällaista niin kuin normaalia vuorovaikutustilannetta, missä nyt ihmisten kanssa ollaan, että toisten ihmisten kanssa jotenkin tuntuu, että ne energiat kohtaa ja mätsää ja on hirveän ihanaa ja kivaa. Ja sitten toisten kanssa voi olla jotenkin tosi vaikea olla ja niin kuin tuntuu, että ei tämä ole niin kuin yhtään mun ihminen. Niin kyllähän tämä on myös mahdollista tällaisessa sokerideittailussa. Että eihän se välttämättä niin kuin ikää katso, että kenen kanssa sä tuut niin kuin henkisellä tasolla toimeen.
Markun puheessa yksi asia jäi mietityttämään mua. Kun Markku oli kertonut ystävillensä olevansa sugar daddy, oli seurauksena ollut selkään taputtelua ja yläfemmoja. Mun on vaikea kuvitella, että sokerideittailusta kertova nainen saisi samanlaista vastaanottoa. Miksi sugar daddyt saavat selkään taputtelua ja sugar babyt huorittelua? Ja miksi vaan naisista käytetään haukkumasanana huoraa? Onko sokerideittailu ja seksityö edelleen sukupuolikysymys? London School of Economicsin apulaisprofessori Niina Vuolajärvi kommentoi asiaa näin.
Onhan ne tosi paljon, että jos miettii, niin kuin, että miten niin kuin mies- ja naisseksityöntekijöistä puhutaan, niin ihan eri tavalla. Että miesseksityöntekijät nähdään sellaisena yrittäjinä ja toimijoina, kun taas niin kuin naisseksityöntekijät usein nähdään, että tavallaan just stigma näkyy siinä, että on jotain vikaa tai seksityö on vaarallista heille tai he eivät tiedä omaa parastaan ja niin kuin kaikkea tällaista, että kyllähän siinä näkyy se. Ja just miettii tätä myöskin tähän dadiin liittyvää, että mies, jolla on paljon seksisuhteita, niin nähdään jotenkin niin kuin positiivisessa valossa, kun taas nainen, jolla on paljon seksisuhteita, niin siitä tulee just se niin kuin leimaaminen, että just tämä huoraleima näkyy siinä sitten. Että kyllähän se on hyvin sukupuolittunut. Mutta sinänsä kiinnostavaa on tuossa, niin että jos sanoisit, että olisi ostanut seksiä, eli niin kuin ostanut niin kuin täyden palveluseksiä niin kuin tuntihinnalla tai miten nyt ikinä, niin että olisiko silloin saanut samanlaisia selkään taputteluja, että sugar daddyhän liittyy se jotenkin, että on niin kuin nuorempi nainen ja pystyy niin kuin rahan ja vallan kautta niin kuin tavallaan saamaan rakastajan. Eli siihen liittyy ehkä vähemmän semmoista kaupallisen seksin leimaa kuin sitten taas seksin ostajiin. Että seksin ostajat voidaan usein nähdä niin kuin jotenkin niin kuin väkivaltaisina että, tai että on kiinnostunut vaan niin kuin seksuaalista dominoinnista tai sitten, että on jotenkin raukkamainen tai ei muuten saa seksiä. Että sinänsä kiinnostava ero toihin sugar daddyihin sitten.
Miksi huorasanalla tarkoitetaan automaattisesti naista?
Niin, se on ihan kiinnostavaa, niin kuin, että huorintekohan on alun perin, tai tarkoittaa niin kuin avioliiton ulkopuolista seksiä, eli mies ja nainen voi tehdä huorin. Että nyt ehkä näkyy sit se kuitenkin, että miten niin kuin avioliiton ulkopuoliset suhteet ei miehille ole sosiaalisesti sellainen ongelma, kun sitten taas naisille nähdään olevan. Ja tässä ehkä just on tämmöiset patriarkaaliset näkemykset siitä, että naisen seksuaalisuus pitäisi pysyä siellä parisuhteen sisässä ja myöskin niin kuin yhdelle miehelle omistautuneena, kun taas miehillä voi olla niin kuin enemmän seksisuhteita ilman, että jotenkin se vaarantaisi sitä sosiaalista järjestystä. Eli tavallaan patriarkaalinen näkemys seksuaalisuudesta ja naisten ja miesten rooleista näkyy siinä, että tästä huorasta on tullut tämmöinen niin kuin naisiin kohdistuva stigma. Ja me voidaan nähdä myöskin, että se huorastigma niin kuin se siirtyy, ei koske vain seksityötä tekeviä naisia, vaan kaikki naiset joutuu elämässään joutuu sitä huoraleimaa käsittelemään siinä mielessä, että jos sulla on vaikka liian paljastavat vaatteet, voi olla, että sua kutsutaan huoraksi tai jos sulla on monia niin kuin seksisuhteita tai tällaista, niin tämmöisiä niin kuin leimoja voi tulla. Kun taas niin kuin miehelle usein, jos heillä on paljon seksisuhteita, niin se nähdään vaan positiivisena niin kuin tämmöisen niin kuin miehisen vitaalisuuden merkkinä, eikä huorin pukki sinänsä, niin kuin, eihän sitä koeta kauhean niin kuin ehkä negatiivisena asiana.
Mikä voisi edistää seksityöalalla toimivien naisten asemaa?
No, voisi miettiä ensisijaisesti niin kuin lainsäädäntöä, että tavallaan, että lainsäädäntö olisi sellainen, että seksityötä voisi tehdä turvallisesti ilman, että se laki niin kuin vaikeuttaa seksityöntekijä käyttämistä niin, että joutuu esimerkiksi turvautumaan sellaisiin toimijoihin, jotka tietää sit seksityöstä ja sinänsä voi käyttää hyväksi. Et esimerkiksi voidaan tässä puhua tästä parituslainsäädännöstä, jossa esimerkiksi niinku mainostaminen, asunnon vuokraaminen ja tällaiset niin kuin kolmansien osapuoleen tuottamat palvelut on kriminalisoitu, vaikka siinä ei olisi mitään niin kuin erityistä hyötyaspektia. Eli tietenkin tämä olisi tosi tärkeää, että seksityö niin kuin tunnustettaisiin työnä ja voisi maksaa veroja ja avata pankkitilin ja järjestää työtilanen ja näin edespäin ilman, että tarvii niin kuin tavallaan olla tämmöisessä lain harmaalla alueella. Sitten tietenkin tosi tärkeä on tämä stigma, että tavallaan ymmärrettäisiin, että seksityöntekijät on tavallisia ihmisiä ja että olisi tämmöinen moninaisempi näkemys seksityöntekijöistä tämmöisen niin kuin uhritoimia dikotomian ulkopuolella. Ja myöskin niin kuin tunnustettaisiin se, että seksityöntekijät laittaa ja saa laittaa rajoja omalle seksityölleen. Ehkä se on siinä, että se tavallaan se stigma, niin kuin nähtäisiin, että miten se stigma vaikuttaa seksityöntekijöiden arkeen ja myöskin siihen, että miten seksityöntekijät esimerkiksi voi kertoa työstään, tulla turvatuksi työssään. Myöskin, että asiakkaat ymmärtää, mitä seksityö on ja seksityöntekijöillä on rajat. Eli tämmöiset niin kuin moninainen keskustelu ja realistinen keskustelu siitä seksityöstä ilman tällaisia niin kuin yleisiä stereotypioita, niin mun mielestä on tosi tärkeä siinä, että seksityöntekijän asema yhteiskunnassa ja turvallisuus paranisi.
Kuuntelit podcastia Hanna Tikander ja Sokeri deittaajat.